Бір ұл едім бабай қорған мен, бабамдар кеткен байсынның. Жолың мен өттім жарқырап туған айсындым. Қай жырым менің үзілді ұшып, ұшына жетіп қайшыңның. Жабылып бәрің соңына соның түсердей. Жолыңды кесті ұл қайсыңның. Дүниені кезіп, архив ақтарып, сар қағаздарға үңілдім. Сұқсырдай мынау сүмпиген соққыңнан сотта түңілдім. Сорақы болды-ау бүгінгінің, құлжабай ұл Мәмбетке барып жүгіндім. Баурайында гүлан қаған қолаттың, шолтаң етіп өте шықпау шолақ күн. Құдайдан да қорықпай Мұстападай асылдың, қайбат сөздерді соңынан қалай бораттың. Болмаса тек еліккен бірлессіз кейгісің, бүгін кесті ұрпақтың саған сенер деймісің. Қарш-қаршта шайнасып, ұлы тарихшымен оңашада ойласып, қара қазанға ойдасып. Мұстапа Шоқай өткен жолмен өткенде, жүріп көктемде, алысқа сапар шеккенде, құсы шұрып төбемен ит қосқанмын топтасып, ана иттермен соттасып, мына иттермен қоштасып. Тамтығым қалмай кетсе де, тағдырымды шешетұғын сотта да, сыр берместен өткенмін, шуағына шомылып, сол бір күзбен көктемнің. Талқыға түскен таршақта, бұлтете қалған сол ағам, жүрегінің жаралған екен қоладан, намысымды таптаған, ортаңнан сенің таппаған, әділдік пен бақытты табамба барып, моладан.